365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot në rubrikën 365 ditë, Karl Martial Lavigerie i ndihmon katoliket shikojnë drejt sardhmes. Është data 12 nëntor 1890 e kardinali Lavigeri fton për drek disa oficer në kalime sipër në përqytetin e Algjerit, ku a i udhëheq kishën. Në këtë kohë Algjeria i përket Francës e prandaj kardinali kryepeshkëv është francez. Ndonë se këta oficer kanë postet larta në ushtrinë franceze, i knaqë pa mas ftesa e kardinalit.
Jam i lumtur që do të atakoj Lavigerin, po është nderi i madh të jesh i ftuar në sofrën e tij. Kështu shprehen oficerët e me të drejtë kardinali është njëri shumë i njohur. Një vit më parë, kishte përshkuar mbar Evropën për të kujtuar të krishterëve se në disa vende të Afrikës ekzistonte ende skllavëria. S'kishte lënë gur pa luajtur derisa qeveritë evropiane vendosen t'i japin fund një herë mirë kësaj tragjedie. Lavigeri njihet edhe si themelues i urdhrit të etërve të bardhë. Thirret kështu për shkak të ngjyrës së zhgunave që mbajnë rregulltarët, të cilët ja kushtojnë jetën për hapjes së ngjillit në Afrikë. Jap se oficerët krenohen që janë ftuar në sofrën e tij, sepse ja njohin mirë veprimtarinë e autoritetin.
E kur kardinali ngrihet në këmbë e bëhet gati të ngrejë dollinë e parë, në dhomë bie një heshtje varri. Çdo të thotë, secili pret me padurim fjalën e burrit madh. Por ja që ai nis thotë çka asnjëri nga të ftuarit nuk e priste. Me ca fjalë të jetë zgjedhura, shpreh dëshirën që katolikët francezë të pranojnë më në fund Republikën. Në këtë epokë, shumë katolikëve nuk u pëlqen fare qeveria franceze në fuqi, e ndrojnë rikthimin e monarkisë, janë mbyllur në të kaluarën e skan në sy për të parë të ardhmen.
Lavigeri u kujton se është koha për të jetuar në të tashmen. Me që shumica popullit francez deshi Republikën, katolikët duhet të pranojnë të sistem. Përndryshe do të mbeten jashtë politikës e Franca do të vijojë të jetë përçar. Lavigeri u kujton të ftuarve se nuk po flet në emër të vet, por të papës Leoni 13 që e dëshiron këtë bashkim. Dodhia i lëpagoj oficerët, janë pothuajse të gjithë monarkistë e ky soi fjalimi i revolton. Lavigeri ka kaluar çdo cak e çi duhet të ngatrohet me punë që si përkasin. Të nesërmen të gjitha gazetat franceze botojnë fjalimin e kardinalit e katoliket mbeten krejtësisht të shkanduluar. Do të kalon të shumë kohë para se të arrinin të hapinin më në fund kupën që qoje kardinali në dollinë e Algjerit. Vonë e herë e pranuan Republikën e edhe më vonë u kujtuan se kardinalin do të mbeten në histori si zëri që ngrit me forcë për t'i ndihmuar katoliket të shikonin drejtë së ardhmes.